havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 14-avgust payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Rossiyaning gumanitar yordam yuklangan mashinalari Ukraina chegarasiga yaqinlashmoqda. Bugun Rossiya prezidenti Putin Qrimda majlis o'tkazadi. Isroil va Hamas sulh bitimini yana 72 soatga uzaytirdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Qo'shma Shtatlar Iroqning Sinjara tog'ida qochqinlar soni taxmin qilinganidan ozligi munosabati bilan ularni qutqarish amaliyotiga ehtiyoj qolmaganini bildirdi. Sinjara tog'iga 13 avgust kuni borgan AQSh rasmiylari qochqinlar soni bir necha ming kishidan oshmasligiga va ular nisbatan yaxshi sharoitda yashayotganiga guvoh bo'lgan. Bundan avval tog'dagi qochqin yazidiylar va nasroniylar soni bir necha 10,000 kishi deb aytilib kelinayotgan edi. Iroqlik yazidiylar va nasroniylar Iroq va Shom islomiy davlati guruhi bir qator shaharlarni bosib olgach, uylarini tashlab qochishga majbur bo'lgan. Rossiyaning gumanitar yordam yuklangan 300 mashinadan iborat karvoni Ukraina hukumatining yordam mamlakatga kiritilmasligi to'g'risidagi bayonotiga qaramay Ukraina chegaralariga yaqinlashmoqda. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk 13 avgust kuni Rossiyani sinizmda aybladi va Ukraina gumanitar yordamni faqat Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasidan qabul qilib olishini aytdi. Ukraina va G'arb rasmiylari Rossiya gumanitar yordam ko'rsatish bahonasida Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachilariga qo'shimcha kuchlar bilan yordam berishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Ozodlikni tinglayapsiz, tongi xabarlar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 14 avgust kuni Qrimda Rossiya Davlat Dumasi va vazirlar bilan asosiy ichki muammolarni muhokama qiladi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha 13 avgust kuni Putin Sevastopolda Rossiya Xavfsizlik Kengashining navbatdagi majlisini o'tkazgan. Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqi Ukraina tarkibida bo'lgan Qrim shu yilning martida Rossiyaga qo'shib olingach, Moskvani Ukraina sharqidagi ayirmachilarga ko'mak ko'rsatayotganlikda ayblab, Rossiyaga nisbatan bir qator sanksiyalarni joriy etgan edi. Isroil va Hamas 14 avgustda yakunlanishi kerak bo'lgan sulh bitimini yana 72 soatga cho'zish haqida kelishib oldi. Qohirada o'tayotgan Isroil va Hamas muzokaralarida o'rtamchilik qilayotgan Misr vakilining aytishicha, G'azo mintaqasidagi vaziyatni barqarorlashtirish masalasida tomonlar haligacha murosaga kela olmagan. Hamas Isroil va Misr G'azo mintaqasini dengizdan qamal qilishni to'xtatishini talab qilayotir. Isroil esa G'azo qamali ochilsa, Hamas qo'shimcha qurollar sotib olish imkoniyatiga ega bo'lishidan tashvish bildirib, bu talabga qarshi chiqayotir. Ozodlik to'lqinida siz endi O'zbekiston hayotiga oid xabarlar. O'zneft mahsulot o'zining rasmiy bayonotida O'zbekiston yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin ta'minoti masalasida shov-shuv ko'tarmaslikka chaqirdi. O'zbekistondagi nashrlarning O'zneft mahsulot bayonotiga tayanib xabar berishicha, Toshkent va boshqa shaharlardagi yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin olish uchun navbatlarning ko'paygani respublika aholisining tashvish va tushunmovchiligiga sabab bo'lmoqda. O'zneft mahsulot yonilg'i moylash mahsulotlari narxining ko'tarilishi to'g'risidagi gaplar asossiz ekanini ta'kidlagan. Matbuot xabarlarida O'zneft mahsulot bugun butun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan holda mamlakatda benzin taqchilligi yo'qligi haqida bayonot bergan. 13 avgust kuni Ozodlik radiosi Xorazm viloyatida 6 kun benzin bo'lmagani va chorshanba kuni viloyatga atiga 70 tonna benzin berilgani haqida xabar tarqatgan edi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining tugatilgan Beruniy nomidagi sharqshunoslik instituti Toshkent Davlat sharqshunoslik instituti huzuridagi Sharq qo'lyozmalari markaziga aylantirildi. 13 avgust kuni bu borada O'zbekiston prezidentining farmoni e'lon qilingan. Prezident farmonida Sharq qo'lyozmalari markazi kutubxonasi uchun yangi bino barpo etilishi qayd etilgan. Tongi yangiliklar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing. www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda O'zbekistondagi komissiya samarqandlik mashhur rassom Viktor Ufimtsevning 60 ta asari davlat muzeyidan yo'qolganini tan oldi. Tojikistonda 7 etnik o'zbek uzoq muddatli qamoqqa hukm etilgan. Xorazmda benzin taqchilligi avjida, avtomobil yonilg'isi quyish shoxobchalarida ham benzin chayqovchiligi avjiga chiqqan. Moskva Ukrainaga yo'llangan yuklar tekshirilishiga rozilik bergan, shuningdek ozod mikrofon va ozod nazar eshitirishlari qarshimizdagi daqiqalarda. Demak, O'zbekistondagi komissiya samarqandlik mashhur rassom Viktor Ufimtsevning 60 ta asari davlat muzeydan yo'qolganini tan oldi. Taniqli futurist rassom Ufimtsev qalamiga oid 60 ta asar O'zbekiston davlat muzeylaridan o'g'irlangani 42 kishilik komissiya taftishi natijasida tasdiqlangan. Bir-biridan mustaqil uch manbadan olingan ma'lumotga ko'ra 4 oy taftish o'tkazgan ekspertlar ulkan o'g'irlikni fosh qilganlar. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligidagi manba zamonaviy texnik uskunalar bilan qurollangan 42 kishilik ekspertlar guruhi O'zbekiston davlat muzeylaridagi taftishni o'tgan hafta yakuniga yetkazgani haqida ozodlikka bildirdi. Manbaga ko'ra, ekspertlar 4 oylik taftish natijasida taniqli futurist rassom Viktor Ufimtsev qalamiga oid 60 ta asar O'zbekiston davlat muzeylaridan o'g'irlangan degan xulosaga kelgan va bu haqdagi hisobotni O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligiga taqdim qilgan. Hisobot bilan tanishib chiqqan ozodlik manbasi Ufimtsev asarlaridan ba'zilari tag-tugi bilan g'oyib bo'lgani, yana ba'zilari xususan mart oyida Moskvada sotuvga qo'yilgan 6 ta grafik asari soxtasiga almashtirilgani aniqlanganini da'vo qilmoqda. Manba 4 oylik taftish natijasida aniqlangan bu o'g'irlik ko'lami taftichilarning o'zini ham tang qoldirganini aytmoqda.
Mamlakat muzeylarida saqlanayotgan avangard rassom Ufimtsevga oid 1100 asardan 60-tasi yo'q. Ulardan eng kamida 6-tasi qalbakiga almashtirib qo'yilgan. Eng kamida deganim shuki, hozir Ufimtsev asarlari jiddiy ekspertizadan o'tkazilmoqda. Bu ekspertiza mobaynida yana qalbaki asarlar chiqib qolish ehtimoli yuksak,
deb yozdi Ozodlikning O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligidagi manbasi. Ozodlik vazirlik mulozimi sizlarga bu ma'lumotga aniqlik kiritish uchun O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligiga bog'landi. Vazirlikning tasviriy san'at bo'limida telefon go'shagini ko'targan mulozim bu masalada izoh berishni istamadi. Lekin O'zbekiston Davlat muzeylari ustidan nazorat sohasida uzoq yillar ishlagan sobiq mulozim 42 kishilik ekspertlar guruhi xulosasidan xabardor ekanini aytdi. Ismini oshkor qilmasligimizni istagan sobiq amaldorning aytishicha, taniqli rassom asarlarining asosiy fondi avvaliga Angren galereyasida saqlangan, 2005-yilda esa bu kolleksiya O'zbekiston Davlat San'at muzeyi fondiga topshirilgan. Sobiq mulozim sovet zamonida mashhur bo'lgan Ufimtsev asarlari 1991-yil O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyingi 20 yillik muddat davomida oz-ozdan o'marilgan deb da'vo qilmoqda. Ammo O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligidagi ozodlik manbasi 2005-yilda Angrendan keltirilgan kartinalar Ufimtsev asarlarining asl nusxalari ekani haqidagi hujjatlar Davlat San'at muzeyi fondida qayd etilganini iddao qilmoqda. Hozircha bir-biridan mustaqil 3 ta manba ozodlik muxbiri bilan suhbatda Ufimtsev kartinalar o'marilganiga oid ekspertlar xulosasi vazirlikka topshirilganini tasdiqlar ekan, tafsilot natijasida ulkan o'g'irlik fosh bo'ldi deb ta'kidlashmoqda. Ayni paytda o'g'irlik izlari Moskvaga yetakladi. Ufimtsev kartinalari O'zbekiston Davlat San'at muzeyidan o'g'irlanganiga oid iddaolar shu yilning mart oyida paydo bo'lgan edi. Sovet davriga oid tasviriy san'at asarlari savdosi bilan shug'ullanadigan Moskvadagi Savkom auksioni O'zbekiston Davlat muzeyidan o'g'irlangani aytilayotgan 6 ta kartinani sotuvga shu yilning mart oyida qo'ydi. Bu rasmlar 1964-yil olamdan o'tgan va Turkiston avangard degan san'at yo'nalishini tamsil qilgan arbob sifatida qadrlanadigan Viktor Ufimtsevniki bo'lib chiqdi. Ozodlik 2013-yilda aynan shu 6 kartina O'zbekiston Davlat muzeyidan o'g'irlangani haqida o'z manbalariga tayanib ma'lumot tarqatgan edi. O'shanda Ozodlik manbalari o'g'irlangan rasmlarning originali va qalbaki aks etgan fotosuratlarni ham Ozodlikka taqdim qilgan edi. Bu rasmlarning ochiq savdoga qo'yilganini ko'rgan Ozodlik muxbiri Savkom auksioni mulozimi bilan bog'langan auksion vakili bu asarlar Rossiya fuqarolari tomonidan auksionga topshirilgani va ularning o'g'irlangan yoki o'g'irlanmaganini tekshirishning imkoni yo'qligini bildirgan edi. O'shanda Ozodlik Ufimtsev kartinalar taqdiriga oid aniqlangan ma'lumotlarni O'zbekiston Davlat San'at muzeyi direktori Vasila Fayziyevaga taqdim qilgan va direktor Ozodlikka intervyu bermagan bo'lsa-da, Ozodlik muxbiri keltirgan faktlarni axborot sifatida inobatga olishini bildirgan edi. Viktor Ufimtsevga oid bir nechta asarning Angren galereyasidan g'oyib bo'lgani o'tgan yili O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligi o'tkazgan